Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алена Каваленка накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Паўла Сіварынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Святочныя гулянні ў дзень перамогі прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. На поўдні Сырыі адбыўся выбух на шляху вайсковай аўтакалёны, ў якой ехаў кіраўнік місіі назіральнікаў ААН, нарвежскі генерал Роберт Моот. Сам генерал і іншыя прадстаўнікі ААН не пацярпелі. Параненыя 6 сірійскіх вайскоўцаў. Паведамляецца, што выбух адбыўся ля ўезду ў горад Дэраа. Актывісты апазіцыі паведамляюць аб гібелі 7 вайскоўцаў урадавых войскаў у прыгарадзе Дамаску. Іх аўтобус быў абстраляны невядомымі з гранатамётаў. Паведамляецца, што пасля нападу ваенныя пачалі абстрэл раёну з танкаў. Баі ў Сырыі працягваюцца, нягледзячы на тое, што з 12 красавіка ў краіне фармальна дзейнічае рэжым спынення агню. Лячэнне экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі зойме не менш за месяц. Пра гэта паведаміў журналістам лекар з нямецкай клінікі Шарыте Луц Хармс пасля агляду Цімашэнкі ў харкаўскай клініцы, куды яе перавялі сёння з калоніі. Доктар Хармс сказаў, што план лячэння вызначаны. Цяпер Цімашэнку выводзіцца стану галадоўкі, якую яна праводзіла ў зняволенні. Цімашэнка пагадзілася на перавод у харкаўскую лякарню пры ўмове, што яе лекарам будзе доктар Хармс. Украінскім медыкам Цімашэнка не давярае, паколькі яны, паводле словаў яе адваката, штодня рабілі заключэнне, што яна здаровая. Грэцкія палітыкі сёння праводзяць новы раўнд перамоваў аб стварэнні кіруючай кааліцыі па выніках нядзельных парламенцкіх выбараў. Сфармаваць урад спрабуе Алексіс Ципрас, лідар леварадыкальнага блоку Сырыза, які заняў на выбарах другое месца. Раней Антонис Самарас, лідар правацэнтрыйскай партыі «Новая дэмакратыя», якая перамагла па выніках галасавання з вельмі невялікім адрывам, адмовіўся ад спробаў сфармаваць урад. На думку аглядальнікаў, няўдачай скончацца і перамовы Ципраса. У выніку выбараў ні ў адной палітычнай сілы не аказалася відавочнай перавагі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які неўзабаве пакідае сваю пасаду, правёў апошняе паседжанне ўраду на чале з Франсуа Фіёнам. Некалькі міністраў паведамілі пасля паседжання, што Сарказі пажадаў поспеху абранаму прэзідэнту, сацыялісту Франсуа Алянду, які прыступіць да выканання абавязкаў 15 траўня. Паведамляецца, што галоўны прэтэндэнт на пасаду кіраўніка новага ўраду – спецыяльны дарадца Алянда Жан-Марк Айро, які многія гады ўзначальвае фракцыю сацыялістаў у парламенце. У цэнтры Москвы працягваюцца так званыя гулянні апазіцыі, якая пратэстуе супраць уступлення Владзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта. Каля 200 актывістаў сабраліся на чыстых прудах, да іх далучыліся лідар салідарнасці Ілля Яшын і палітык Барыс Нямцоў. Апазіцыянеры знаходзіліся сёння таксама ў Аляксандраўскім садзе і спацыравалі па Манежнай плошчы. Раней грамадскія актывісты прынялі ўдзел у арганізаванай КПРФ 6 мітынгу ў цэнтры Москвы. Наземныя пошукі самалёта Superjet 100, які знік у Інданэзіі падчас дэманстрацыйнага палёту, пакуль не даюць вынікаў. Пошукі з паветра адновяцца пасля ўзыходу сонца. Прэс-аташэ расійскай амбасады ў Інданэзіі пацвердзіў, што сувязь з экіпажам была страчана ў раёне гораду Багор у заходняй частцы вострава Ява. На борце самалёта знаходзіліся, паводле папярэдняй інфармацыі, 44 чалавекі, у тым ліку 8 грамадзян Расіі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны